Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše pasy. Země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím. Nikdy.
Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
Existuje krásná karikatura, jak Havel jede tou prezidentskou limuzínou, má takhle nasazenou boxerskou rukavici a říká do parlamentu.
Jednu dobu kolem mýho táty všichni kamarádi byli v bisce.
Ta svoboda a ta zábavnost těch devadesátek podle mě to všechno přebyla.
Já si zas naopak myslím, že na některých institucích a některých kusech legislativy se to, že to nikdo neuměl, odrazilo.
Přišli velmi dobře vybavení vexláci z osmdesátek a začali nám tady něco dělat.
Mám takový pocit, že tohle nepřetlačím ani kdybych tady opakoval 20krát.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Vítám tady našeho milého hosta Adélu Gyuričovou, historičku a už rok ředitelku Ústavu pro soudové dějiny Akademie věd České republiky. Dobrý večer, Adélo.
Moc děkuju, dobrý večer.
Víte, ta cesta z Prahy sem do Jihlavy trvala hodinu a půl a já jsem hodinu a půl věnoval tomu, že bych chtěl přijít na to, jak tuhle debatu pro vás otevřít. Jo. Protože na téma devadesátky už se řeklo lecos, byl ten skvělý seriál na České televizi. Devadesátky je určitě téma generační, je určitě možná už téma historické, ale je to taky téma, které svádí k tomu zahrnout vás takovými sentimentálními vzpomínkami víceméně bez ladu a skladu. Já vám hned dám důkaz. Pojďte říct každý jednu věc, která se vám vybaví, když se řeknou devadesátky. Apoleno.
Tak vzhledem tomu, že jsem 90. léta prožila co by dítě, to znamená, že to byla moje první dekáda života, tak co se mi vlastně paradoxně hodně silně vybaví je, že můj táta v té době se věnoval boji proti rasismu a že naše rodina si časem zvykla na to, že nám pravidelně volají na pevnou linku různí zástupci národního odporu a vyhrožují mýmu tátovi nějakým zabitím nebo nějakým napadením. A vlastně se z toho stal takový náš domácí kolorit. Takže já jsem to prožívala tady jako dcera bojovníka proti rasismu v 90. letech, což byla pozice poměrně nezávihodění hodná.
Kdybychom to chtěli zobecnit, tak vlastně ten rasismus v těch 90. bylo téma k zamyšlení, Adélo.
No určitě, tak to se samozřejmě právě dá doložit, akorát, že my se tady musíme pak nějak pokusit rozlišit to, jestli jsme to takhle tehdy viděli, nebo vlastně byli schopni vidět, nebo nebyli, jo, tohle je prostě ta otázka. A když...
Jestli nám ta historická analýza říká, ano, takhle to bylo.
No, historická analýza dělá prostě něco jiného, než jak je ta vaše otázka.
Ano,
jo?
To
je
takový to,
co se vám vybaví. Samozřejmě mě se hlavně vybaví to, že jsem nevnímala, že žiju v 90. Jo? Takže to ta konstrukce dekády. No, to člověk tak nemyslí, že žije v nějaké dekádě. Jo? To je pozdější konstrukce a může být vlastně trochu zavádějící. Jo? Proto já se tady takhle bráním tomu jenom se začít pohoršovat nad rasismem, jakkoliv se nad ním pohoršuju, prosím, tak ale historicky je to těžko.
A já na to navážu, protože možná to znáte, je to už takové trochu opěšalé, ale říká se, že kdo si pamatuje něco z 90. ten i neprožil. Myslím, jako rozumíte. Protože to byla opravdu tak překotná, dynamická doba, plná kvasu a nadšení z té svobody, že vlastně jsme žili strašně rychle, neuvěřitelně rychle a ty detaily asi jako z nás teď moc rychle nevypadnou. 90. a co vytane na mysli Davidu Klimešovi?
Já se to pokusím něčím odlehčit. Já jsem ročník 82, takže a nejsem z významné rodiny jako Apolena, takže netýkají se mě ty velké příběhy. Ať to dostanu někam jinam, tak prostě já jsem dospíval a pro mě ty devadesátky jsou třeba situace, že mám strašně ošuntělý Walkman a pak v nějaké televizní soutěži se soutěží o Walkman a já tam běžím, myslím, že to byla premiéra tehdy, nějak to vyhraju a mám Walkman, který je skutečně jeden z nejzajímavějších v té třídě, ale neustále jako se rozpadá, takže neustále mě vypadává ta kazeta i s tím obalem toho Walkmanu na ulici, což není vůbec praktické. Tak to jsou třeba moje devadesátky.
Víte, co je to Walkman? No, kráčející muž. Takže si někdo může myslet, že to byly boty třeba. ne, nebyly, víte asi, že to bylo takové to přehrávací zařízení na audiokazety, které bylo opatřeno ze sluchátky. Já už měl v 80. letech, protože mám ten dar dřívějšího narození, nebo spíš nedar, tak můj kamarád Vexlák jsem pašoval tyhle Walkmany ze západu a dal mi, abych prodal dva po 500 korunách. A já jsem nevím jak, já jsem na tom tratil 500 korun. Jo, nedokážu to vysvětlit žádným rozumným, ani selským rozumem, ani nějakou ekonomickou rozvahou, jenom spíš svým neuměním prodat cokoliv. Pro mě ty devadesátky, protože mi bylo v roce 89 29 let a pak to začalo, podle mě vlastně ty devadesátky můžou být dvojí. Do rozdělení federace a po rozdělení federace. Může to tak být i historicky? Zase špatně.
Ne, naopak, hrozně dobře, hrozně dobře.
Jednou to přijít muselo.
Ono totiž, my většinou, my Češi, máme tendenci vlastně tyhle dvě éry stotožňovat. A ono opravdu, jako to byl velký přelom, kdy vznikl nový stát, poprvé v novodobých dějinách ten český stát, ale my, jak jsme si nechali tu vlajku a státní znak, nebo aspoň jeho kousek a tak dále, tak to máme prostě tendenci stotožňovat. A je to také doklad toho, jak velmi my jsme byli identifikovaní s Československem a vnímali ho jako ten svůj stát a jak Slováci nebyli. Takže já to beru za velmi silný přelom a vlastně i protože se zabývám hlavně politickými dějinami, tak tam opravdu jako vlastně šla do zapomnění jedna velká část té politické porevoluční elity, protože vlastně zanikl federální parlament. Tihle lidé, kteří tam byli úplně férově zvoleni po docela drsném i stranickém boji, i předvolební kampani, tak vlastně měli slíbeno, že se stanou pak senátem, ale tento slib nebyl dodržen. Je to jeden z těch nesplněných slibů, který třeba stojí u kořene naší novodobé státnosti.
Já se omlouvám, že do toho skáču. To je snad poprvé, co jsem si dovolil bez vyzvání zareagovat chybě systému, ale tady je to důležité, protože jestli něco k tomu té odcházející generaci federálu takzvaného může někdo z nás tady něco říct, tak je to bývalý zpravodaj ve federálním shromáždění.
Tak výhoda toho pracovat jako zpravodaj z federálního shromáždění pro rozhlasového reportéra byla v tom, že to je asi 100 metrů od rádia, byl ten federální parlament. Jo. A ty technologie nebyly ještě tenkrát na takové úrovni, aby se dalo všechno přenášet v MP3, takže my jsme vždycky tam něco natočili, vzali jsme ten pásek magnetofonový, ještě jsme do toho rádia, tam jsme to postřihali a taky jsme to dokázali odvysílat rychle. Ale byl pro nás, kteří jsme tady žili, já jsem ročník 1960, takže třeba v tom roce 87, 88 jsem byl pořád přesvědčený, že to bude takhle furt. Jo, že tam žádné světlo na konci tunelu nevidíme, že si budeme žít nějaké své osobní životy, více či méně naplněné, ale že ten systém, ten komunismus, že se nezmění. Prostě taková jako odevzdanost, jako bude to takhle, no co s tím naděláme. A patřili jsme asi k té šedé zóně, nebyli jsme ani v disentu, ale ani u komunistů. A tak jsme tím nějak proplouvali a pak přišel ten listopad a přišla tvorba těch demokratických institucí a pro novináře to vlastně znamenalo, nemluvím dlouho, ale vy jste se mě zeptal, vy jste mi skočil do řeči vlastně, nebo
otázkou.
Otázkou. Ne, pro novináře to znamenalo, že vlastně se z toho téměř nic nedělání za komunismu musí zatraceně naučit, co je to demokratický žurnalismus. A to nás strašně bavilo, pekelně nás to bavilo, úplně nás to stravovalo, furt jsme to sáli jako houba. Jezdili jsme po světě a užívali jsme si nejenom toho, že třeba v Německu jsme si za hranicemi mohli dát plechovkové pivo, protože tam už byla tolerance na alkohol, ale hlavně, že jsme se tam setkávali s těmi lidmi, kteří nás tohle mohli naučit. Takže žurnalistika podle mě patřila k těm odvětvím, které nevymýšlelo kolo, které převzalo některé ty postuláty z demokraticky rozvinutých, žurnalisticky na výši soucích zemí a bylo to. A to se projevovalo při té práci v tom federálním shromáždění a abych se snažil nějakým způsobem položit zpětně prst na tehdejší tep doby, tak Adela už to tady říkala, tam byly obrovské osobnosti. Tam se objevily, jak to v těch zlomových okamžicích bývá, lidi, kteří úplně zazářili a kteří se chopili té cesty k demokracii neuvěřitelně i noblesním způsobem. Samozřejmě už tenkrát tam začínaly být takové jako to, co dělá politiku politikou, slovní souboje a tak, ale bylo to pořád s jakousi noblesou. Já pamatuju, když Rudolf Batěk řídil schůzi federálního shromáždění. To byla neuvěřitelná moderace, ale neuvěřitelná. To bylo něco tak vtipného, ale přitom autoritu majícího, že na to nezapomenu nikdy, ale pak nezapomenu ani na to, když jsme mluvili o rozdělení Československa, jak budoucí slovenský premiér Vladimír Mečiar tam třeba křičí na tehdejšího parlamentního zpravodaje Československé televize Láďu Špačka, že mu nakope ryť, nebudu překládat. Jo. Ale byla to velká škola, obrovská škola. Sledovat, jak se tvoří ty zákony, jo. A referovat o tom, tak aby to bylo moderní, srozumitelné, svobodné to bylo, protože už jako se nic nedělo. Tak to bylo to strašně zajímavé. Děkuju za otázku, zdržel jsem vás asi 10 minut, už pokračuju v otázkách já.
Chyba systému. Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Co bylo nejtěžší na zřizování těch parlamentních institucí tenkrát? Jakými úskalími to muselo proplouvat? Adel.
No, to je skvělá otázka, protože my si většinou představujeme ten velký zlom, že se něco nového začalo zakládat. A ono se vlastně převzaly instituce ze socialistického Československa, aspoň do těch prvních devadesátek těch československých, a ty se nějak jakoby naplňovaly novým obsahem. A tohle, tenhle proces samozřejmě obsahuje jednak veliká nová napětí mezi těmi institucemi. Jo, souboj, já jsem třeba hodně se zabývala opravdu soubojem prezidenta Havla a tohodle federálního parlamentu. Existuje krásná karikatura, jak Havel jede tou prezidentskou limuzínou, má takhle nasazenou boxerskou rukavici a říká do parlamentu. Jo, a to je opravdu jako veliký motiv těch prvních let a není to motiv úplně vábný ze strany prezidenta Havla, toho námi pamatovaného a idealizovaného prezidenta, protože on se opravdu snažil vlastně ten parlament trochu zatlačit do defenzívy, trochu ho delegitimizovat, a to přesto, že předtím se řeklo, že to je přece ten první zvolený, svobodně zvolený parlament. Ale je na tom zajímavá ještě jedna věc a možná, že to je pak to, kdy ty devadesátky začínají být opravdu relevantní pro nás a dnešní politiku, že jakoby úplně na začátku se udělala jedna velká chyba v tomhletom převzetí těch institucí, že se jako vlastně řeklo, že jejich kvalita a ta legitimita plyne z toho, kdo v nich sedí. To znamená, když tam seděli ti nesvobodně zvolení komunisté, a oni to nebyli jenom komunisté, ale prostě spousta, byl to mnohem jako různorodější vzorek, tak to bylo špatně. Zatímco když tam ještě v první chvíli dokonce bez voleb těmi kooptacemi nasuneme tu půlku jako v zásadě kamarádů těch disidentských rodin, tak to bude dobře. A řekla bych, že tohle je něco, co si neseme do vnímání dnešní politiky dodnes. To znamená, že od některého prezidenta je prýma dostat státní vyznamenání a od některého bych si ho nevzal. Jo? Nebo některý ten parlament vede někdo za nějakou stranu a proto je to špatně vedené, a když to vede někdo jiný, jak je to dobře vedené. Prostě nevnímáme ty instituce jako instituce, ale strašně si je personalizujeme. A to je podle mě špatně, to podle mě vlastně nám zakrývá ten výhled na to, jak ten člověk jako s tou institucí zachází, co nám ta instituce v tu chvíli přináší a taky, kde je ta rovnováha mezi těmi institucemi v našem systému. Myslím si, že tohle je nějaký problém, který vznikl v 90. letech a který je opravdu součástí kultury vnímání, přemýšlení o politice dodnes.
Davide?
Tohle je určitě pravda. Je to mimo jiný daný tím, že nikde ten zlom jsme si neřekli, že byl tak výrazný jako právě to rychlé v tom Československu. Není to 10 let vyjednávání někde v Polsku, není to 10 měsíců, je to opravdu těch 10 dnů, je to rychlé a najednou vypadá, že můžeme překlopit tu stránku a jdeme dál a jsme tady jako najednou jiní lidé. Není to tak, ten federál, nakonec známe to i z těch archivů, bylo důležité spolupracovat s těmi komunisty, protože ty věděli, jak funguje ta procedura a aby to vůbec všechno se posouvalo dál, tak se s nimi pravidelně vyjednávalo. Na druhou stranu, přestože si personalizujeme ty instituce, a to skutečně máme asi až do teďka, je toto dědictví těch devadesátek, tak zároveň asi můžeme říct po těch 30 letech, že ty instituce v té postkomunistické střední Evropě, v tom Československu lomeno Česku, jsou asi nejstabilnější a vlastně nám poměrně nejvíce přispívají k tomu, že tady ještě nějakým způsobem máme nějakou předvídatelnou liberální demokracii, která je celkem odolná, si myslím. A určitě to nemusí být jenom ty velké instituce, jako je třeba, jaké bude nastavení parlamentu, ale i třeba, jakým způsobem, to jsou zapomenuté příběhy, jakým způsobem se třeba některým lidem z ODA povedlo prolobovat po poměrně velkou nezávislost centrální banky, nebo jakým způsobem byl utvořen a obsazen první ústavní soud, i když tam právě určitě ta personalizace už hrála nějakou roli. A takhle bychom mohli jít dál až třeba k institucím, které se často nezmiňují, ale já teď nějakým způsobem, byť nemám ty historky z federálu jako vy, tak jsem se zajímal o novinařinu na počátku 90. a třeba to, jakým způsobem se nastavily ty první mediální zákony a v takovém dost neopakovatelném sepětí mezi potřebujeme reformovat ty staré instituce, v případě třeba Československé televize už rozhodně nechceme mít státní tlampač komunistické ideologie, a zároveň demokratizačním tlakem a ještě emancipací Slováků, tak vzniká něco, co je vlastně určitě jedny z nejlepších zákonů na začátku těch 90. let. Nemáme tu mediální války jako třeba v Maďarsku nebo Polsku, a konec konců to třeba ústí i v to, že když nastupuje tato vláda, to znamená 30 let poté, tak ministr kultury na začátku říká, vůbec nic není třeba s těma zákonama dělat, je to skvělý, máme to z 91. a funguje to. Až teprve za půl roku zjistíme, že už teda asi Česká televize má dělat něco jiného, než poskytovat teletext a další věci, které tam právě jsou z té doby, a potřebujeme to uprostřed té debaty o možném zvyšování poplatků si i probrat, co to vlastně ta veřejná služba je.
Ono se dá říct svým způsobem, že to bylo obdivuhodné, protože vlastně nikdo z nás nic neuměl. Přece i ti, kteří se tedy chopili veřejných věcí, tak neměli začasté žádnou jako výraznou politickou zkušenost, pokud tedy předtím nebyli v nějakém komunistickém orgánu. A teď museli vytvářet demokratické instituce, dávat jim nějaký obsah a nějakou formu. A Polena?
No, já bych právě tady u toho navázala na Davida a možná bych znovu vrátila tu debatu k těm médiím, nebo bych se toho ještě chvíli podržela, protože to, co on říká, je samozřejmě důležité, ale zároveň jedním z těch dědictví těch 90. let je i jistá personální hegemonie určitého typu lidí, kteří sami o sobě velmi často říkají, že stačilo se projít jenom kolem dveří nějaké redakce a druhý den už tam nastoupili a pracovali a za týden už třeba byli šéfredaktory nebo šéfredaktorkami asi ne, což taky je jeden z těch symptomů té doby, ale když se třeba podíváme na tu mediální scénu, tak jako po dlouhou dobu to hegemonické utváření bylo vlastně vedeno lidmi, kteří právě ustanovovali tu novinařinu v těch 90. letech, a bez ohledu na jejich schopnosti, které určitě a nějakou jako schopnost dynamicky se rozvíjet v té době, to vytváří v té společnosti i určitý nedostatek nějakého typu myšlení i nějakého typu zastoupení problémů, které jsou pro jisté části té společnosti relevantní. Dnes vlastně, když se na to podíváme, tak většina slavných novinářů, které bychom tady byli schopni vyjmenovat, tak se dostala do těch redakcí v těch 90. letech, velmi rychle se vyšvihla a od té doby v nich zůstala nejčastěji na těch vedoucích pozicích, případně ty vedoucí pozice střídaly napříč těmi redakcemi. To si myslím, že je pro tu dobu typické, a zároveň co by člověk, který se právě narodil do té postkomunistické éry, jsem tam vždycky vnímala jistý typ rozporu, který pramenil z toho, že ten narrativ těm lidem, kteří byli takzvaně narození do té svobodné společnosti, byl veden tím směrem, že my jsme se narodili do té svobodné společnosti a my máme to pole nekonečných možností něco dělat. To je určitě do jisté míry pravda, ale právě, že to nepočítá s nějakým hegemonickým obsazením toho prostoru takřka v každé části jako oblasti, o kterých se můžeme bavit, ať už je to akademický prostor, mediální prostor, kulturní prostor, celkem jako cokoliv, na co si vzpomeneme, ekonomický prostor, politický prostor. A v tom já vlastně vidím to velké dědictví těch 90. let, že vlastně té nastupující generaci se nedal prostor, ne úplně tak, protože by ti lidi třeba nedisponovali podobnými a možná i mnohem jako většími schopnosti než ti lidé v tom samém věku v těch 90. letech, ale zkrátka proto, že ty pozice už jsou nějak obsazené a nemyslím to pejorativně vůči těm lidem, ale ti lidé v nich jako zcela pochopitelně setrvávají, protože to je zdroj nějaké obživy, nějakého společenského statusu a tak dále.
Jedna drobná vsuvka pamětníka, ono to ještě bylo navíc komplikované trochu tím, že vlastně logicky po revoluci se do těch, dneska řekneme, manažerských funkcích dostali lidi, kteří byli z těch médií, ať už to byl rozhlas nebo televize, vyhozeni po 68. roce, kteří měli nějaký pohled na tu práci. Do toho z těch médií mizí samozřejmě ti nejprofláknutější komentátoři a komentátorky, reportéři a reportérky. No a kdo je nahradí? Tak je nahradí děti, kteří ve 20 letech referují o docela složitých systémech, později třeba měnové odluky.
Já teda myslím taky, že se jako nějak generačně nebo co se týče výměny a takovéhle jako cirkulace elit opravdu dělal celá řada velmi různorodých a nestandardních procesů. Ale ráda bych se ještě vrátila jednou k tomu utváření institucí a k tomuhle tomu jako nic jsme neuměli a přesto. Já si zase naopak myslím, že na některých institucích a některých kusech legislativy se to, že to nikdo neuměl, odrazilo. Jo? To znamená opravdu jako tvrdě zlobovaný loterijní zákon, jo? Nebo přesně nový vysokoškolský zákon, který prostě myslel jenom na to, na tu svobodu, na to uvolnění, ale už nikdy nedomyslel to, kam se ty univerzity samozřejmě dostanou finančně, kam se dostanou ta jako odpovědnost nesoucí vedení s těmi strašně silnými akademickými senáty a tak dále. Takže je to trochu komplikovanější, i když samozřejmě podepisuju, že v nějakém globálu ty instituce fungují.
To, co je to pasy?
No ale pak je tam ještě samozřejmě ten moment, kterým se třeba zabýváš i ty, a to je nějaká kontinuita, že vlastně to, co mě připadá zajímavé na těch 90. letech, je, že my máme vlastně až možná moc tendenci hodnotit to jako ten ostrý předěl a neuvědomovat si, že celá řada těch věcí se vlastně předvytvářela už v těch 80. letech i třeba v nějaké podobně, jako třeba v uvozovkách svobodného trhu nebo trhu, který se vlastně choval nějak svobodně i v rámci toho socialistického Československa. Ale myslím, že třeba dobrý příklad, a mám ráda ten seriál Honzy Hřebejka Rédl, ten myslím, že zajímavě třeba posponuje proměnu policie, u které to vlastně bylo velmi náročné, protože ve chvíli, kdybychom měli vlastně v té době vyhodit všechny policisty nebo veřejnou bezpečnost, tak by se ta ochrana toho státu vlastně dostala velmi rychle do úzkých a tam vlastně je dobře zmapované to nějaké hladké převzetí, kdy došlo k nějaké jako interní dohodě, že se ty generace spolu promíchají. A podobně, jak právě třeba v té politice, že tam zůstane něco z toho předchozího období a bude tam nějaký takový takzvaně hladký přechod, který taky ale jako znamenal spoustu výpadků potom pro třeba postihování určitých typů kriminality, protože holt ti policisté buď to ještě neuměli, anebo se necítili úplně komfortně postihovat něco třeba v tom veřejném prostoru. A tam si myslím, že je taky důležité myslet na to, že celá řada těch jako odvětví, o kterých my se bavíme, nevznikla na té zelené louce, ale naopak měla nějakou stabilizační základnu už právě v těch 80. letech.
Tak u těch policistů byl asi na začátku takový jako problém i v tom, že pak se schválil zákon, že nemůžou požádat o občanský průkaz bezdůvodně, že jo? Ale z nějaké setrvačnosti to ještě chvíli dělali.
Nebo Biska, já si pamatuju, že jak no. Jsem trošku z toho disentního prostředí, tak jednu dobu kolem mýho táty všichni kamarádi byli v Bisce. Ale to fakt jakože...
A jenom táta ne.
Ne, táta nebyl v Bisce, ale... Ne, ale to byli lidi, u kterých bylo naprosto nepochopitelný, že by je někdo oslovil do jakoby bezpečnostních služeb, jo. Jako to byli třeba bývalí jako herci, nebo jo, jako... A tyhle lidi tam třeba vydrželi 14 dní, ale ta vlastně potřeba toho režimu vlastně založit nějakou tu svoji generaci byla až tak velká, že do těch některých služeb povolávala lidi, kteří jako reálně neměli žádné schopnosti, měli jiné, ale neměli třeba schopnosti pracovat v Bisce a reálně tam prostě nějakou dobu pracovali a byly to mnohdy jako dost karikaturní až historky o tom, jak to se potom třeba prozradilo nebo co udělali za nějaké lapsy důsledkem toho, že...
Tak kdo měl tu možnost tenkrát navštívit na ministerstvu vnitra tehdejšího ministra vnitra Jana Rumla v jeho kanceláři, tak byl úplně fascinován, jak to, že jako to vlastně aspoň nějak funguje, že? Protože tam to bohemství přenesené z disentu naráželo na takovou tu rigidní úřednickost a bylo to velmi zábavné. Já pořád trvám na tom s dovolením, že jsme neuměli, nebo ani ti politici a později zvolení představitelé moc neuměli ten provoz politický, protože kde se ho měli taky sakra naučit. Ale ta svoboda a ta zábavnost těch devadesátek podle mě to všechno přebyla. A já jsem šťasten, že ty devadesátky byly se všemi problémy, průšvihy, chybami, nedorazy. Davide.
No tak potom se těžko navazuje, ale já jsem jenom chtěl nějakým
Řekněte,
způsobem...
Že ne.
Neřeknu. Já jsem schválně začal tím Walkmanem, abych to trošku odlehčil, ale tak nebudu si to kazit. Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně všechny ty jednotlivé dílčí věci, co tady padají od nás, tak podle mě časem musíme dospět k nějakému sevření toho, co se vlastně stalo před 89. a jaké pak byly devadesátky. Že mnohem více v devadesátkách byla kontinuita těch osmdesátek, typicky ekonomické vztahy. Jo. Jestli někdo věděl v osmdesátkách, jak se tvoří cena a co je trh, tak to byly vexláci. Krásná knížka Adam Havlík, Marky, Bony, Digitálky, opravdu moc dobře popisuje. Nenáhodou ty lidi pak byli velcí pánové toho raného kapitalismu. Takže a když se vezmeme politiku, tak kdo vymyslel to, že se budou prodávat zahraničním firmám podíly v těch krachujících státních podnicích? No, vymyslel to minister Vrba v Pithartově vládě, který si to dělal předtím na tom komunistickém ministerstvu do šuplíku v 80. letech. Takže ty kontinuity od těch 80. jsou opravdu mnohem větší, než si chceme říkat, protože v tom chceme vidět ten desetidenní přelom a pak už se k tomu nevracejme. A zároveň ale i velkou kontinuitu mají ty 90. protože já znovu vlastně jsem čerpal tu pozitivnost toho hodnocení toho naprostého amatérismu popřevratového i v tom, že to jako netrvalo třeba jenom rok, dva a pak všechno úplně jinak, jako právě v Polsku nebo Maďarsku. Tam ty války mezi těmi politickými klany byly mnohem vyhrocenější, dopadalo to výrazně na tu společnost, zažívali se tam věci, se kterými se jen těžko totožníte s tím novým státem, jako třeba hyperinflace a další věci. Zatímco tady ta generace, která plynule přešla z toho OF do té ODSky, jasně, jedna část šla úplně mimo, ale tomhle nepochybně kontinuita byla poměrně velká, tak vlastně ovládala ten politicko-ekonomicko-společenský provoz až já nevím dokdy.
Až doteď, Davide.
Dobře, tak já to řeknu jinak, tak 97, 8, byť chápu naprosto, jak to Apolena myslí, a to vlastně nám jako úplně předělává ten 89., jak si ho tady traktujeme. Najednou se to celé zlomilo, ani omylem, prostě přišli velmi dobře vybavení vexláci z osmdesátek a začali nám tady něco dělat a stejně ta nová učící se garnitura tady vydržela ne rok, dva, jako v těch okolních státech, ale vydržela tady třeba 8 let, no a to už se nějakým způsobem do toho provozu, jako musí se to v tom nějakým způsobem ukázat.
A teď vy, Adélu.
Já s vámi vůbec nesouhlasím ani s jedním. Ne, já jsem chtěla říct jednak, že mi vůbec nepřišlo zábavné, když seděl Ruml na ministerstvu, protože prostě to byl taky úplně tvrdý boj o prostě to vlastnictví těch klíčů k estébáckým papírům a k celé lustrační agendě. Jo, to jako prostě a zrovna tak jako se neumím jenom tak usmívat nad tím, že kamarádi a Polenina
já to chápu,
a tak dále. Jo, protože jakoby z těch pramenů tam plynou prostě lidské, z těch plynou jako lidské tragédie a opravdu drsné souboje. Tohle nebyla legrácka, že to jako nějaký máničky teďko mají v rukou. To je jedna věc. Druhá věc s těmi ekonomickými a dalšími kontinuitami je to prostě trochu komplikovanější, protože zároveň je tam ta obrovská diskontinuita jako celé té ekonomické ideologie. To, že jako určitě tím projdou nějaké takovéhle ekonomické, já nevím, jako subkultury, nebo jak to říct, ale zároveň tam jako najednou jako si lidé uvědomí, že si myslí, že nebo myslí si, že myslí, že věří tomu, že prostě ten soukromý majitel bude se nejlépe starat o jejich dům nebo o jejich podnik nebo něco takové. Jako to je prostě veliká diskontinuita. A já neříkám, že je skutečná. Jo? To je prostě jako něco, co zároveň tam lze zaznamenat a je to, jako potlačuje to každopádně to uvědomění toho, že tím taky něco prošlo neporušeno. Tak je to obojí, takhle to chci říct.
No, já právě souhlasím tady, že my, když jsme s Veronikou Pehe psali předmluvu k naší knižce Věčná 90., tak jsme hodně dlouho elaborovali nad tím slovem, které by se k těm 90. letům jako nám nejvíc hodilo, nám, co by vlastně lidem, kteří vyrůstali v té postkomunistické éře. A zhodli jsme si, že na tom, že i na základě toho zkoumání, které jsme prováděli, které vlastně se snažilo mapovat dopady některých typů politik nebo proměny té společnosti i s přihlédnutím nejenom na ty jako mocenské aktéry, ale i na ty pamětníky a pamětnice, na které dopadala ta jednotlivá politika, na které dopadaly ty jednotlivé opatření, tak to slovo, které jsme si z toho tak vyabstrahovali, bylo vlastně ambivalence. Ambivalentní pocity z těch 90. let. Protože to, co my, nebo to, co někteří lidé ze svých třeba privilegovaných pozic mohou hodnotit jako projev nějaké demokratičnosti, může někdo, kdo v té době uvěřil příběhu o tom, že každý z nás může podnikat a stát se podnikatelem, může vnímat jako podvod a může to přesně skončit nějakou velkou rodinnou tragédií, obřím zadlužením, rozpadem rodiny, případně namočením se do nějakých jako kriminálních struktur. A to si myslím, že je vlastně důležité proto, jak číst ty 90. léta právě díky tomu, že už ten odstup dneska máme, tak je možné vlastně elaborovat ty různé pohledy. Já tady dneska budu takovej zásobník jako právě jako random historik, tak jsem to říkala tam v zákulisí. Já jsem 90. chtěla z nějakého důvodu zkoumat už strašně dávno. Ještě vlastně předtím, než přišla éra toho kriminálního vzpomínání, který dneska tvoří vlastně jeden z těch určujících narrativů. My často o těch 90. letech mluvíme jako o době toho kriminálního temna, což je vlastně jako součástí nějaké té politické policejní paměti všech těch beletrií a vzpomínkových knih, těch kapitánů, kteří vyšetřovali ty velmi známé vraždy. Ale mě to zajímalo už v té době právě z toho společenského hlediska, někdy před 13-14 lety. A přišel jsem tehdy jako poměrně mladý člověk, bylo mi 21, tak asi to tak dá říct, s mým kolegou a kamarádem sociologem Martinem Kohoutem, filmařem, který natočil třeba film o privatizaci. On se vlastně soustavně věnuje tady tomu typu dějin. A přišli jsme do České televize s velmi ambiciozním nápadem, že uděláme kritickou reflexi 90. let. A skončili jsme na nějaké radě České televize a tam byl ten panel složený z lidí jako vyznamenaný Petr Dvořák a další, vlastně ti hegemoni toho veřejnoprávního prostoru. A my jsme jim předestřeli tento nápad a oni úplně byli v údivu a říkali, a prosím vás, co to je za nápad kritizovat ta 90. leta? Vždyť to byla ta nejlepší doba jako v historii všech dějin, prostě to je to nejlepší, co nás v životě potkalo. A celá ta debata jako byla ukončena tím, že já jsem asi dost neurvala jako z té své pozice naprosto neznámý studentky FAMU mu oznámila, že pro něj určitě, ale, a to ale už jsem ani nemusela doříkávat, protože se řeklo dobrý, tak vy můžete se zbalit a jít, protože jako on si byl vědomý toho, že pro něj to samozřejmě jako pro toho vítěze těch 90. let byla ta dobrá doba, ale jako nebyl ochoten přestoupit na to, že by to někdo mohl být jinak. A to, co já vnímám velmi pozitivně v dnešní době, je, že ten diskurs se jako obrátil, že jsme mnohem ochotnější vlastně naslouchat těm příběhům, které jsou ambivalentnější, složitější a neutváří jenom ten jednolitý narrativ o tom, že ty 90. byla ta éra bezmezné svobody, bezmezné jako radosti a vzedmutí té demokracie, protože to je vlastně jako špatně říkat si něco o jakékoliv době.
Já si dovolím trvat na svém pocitu, že 90. léta byla
Pocit.
No, pocit, já už jsem se naučil, jak mám mluvit tady vedle historičky. Že to byla bezmezná svoboda, většinou radost, že do dneška mám radost z toho, že jsem měl to štěstí potkat takové ty giganty tehdejší, ale i vlastně částečně ještě nedávné politiky, ať už to byl Václav Havel, Miloš Zeman, Václav Klaus, v jejich plné síle, kdy bylo velmi zajímavé sledovat jejich myšlenkové pochody a úvahy o demokratizaci, když Václav Klaus a jeho tedy kolegové byli před tím obtížným rozhodnutím, co třeba s českou měnou při rozdělení Československa. To bylo opravdu jako obdivuhodné, jaké chytré věci z něj, ale i z jeho okolí padaly. Ale s dovolením zůstanu, abych tady nebyl jenom za toho 90-letkového kašpárka. Tak tady přece je to období, a Polena to vystihla a popsala, že po listopadu 89 dochází k tomu, že je tady skupina obyvatel, která to opravdu využívá, nech to nezní jako kliše, jako příležitost, je úspěšná, ale skupina obyvatel, kterou to prostě semele, kterou to zválcuje a která se ale nedostává ke slovu v těch 90. letech. A možná je to něco, na co doplácíme ještě teď.
Úplně přesně tak. Tehdy, protože jsme potřebovali k tomu, abychom uhráli celý ten příběh o ekonomické transformaci a teda, aby ta vládnoucí elita ho uhrála jako ten svůj úspěch a to středoevropské premianství a tak dále, tak skutečně tyhle ty negativní dopady všemi možnými způsoby potlačovala, ale i nejenom jako, že se nemohlo v médiích mluvit o nějakých prostě chudších regionech a místech.
A nevím, jestli nemohlo, no možná nechtělo.
Nechtělo, jako, no dobře, no tak jako, že takhle se jim to dopřávalo, ale zároveň jakoby ti lidé opravdu neměli pocit nějaké takovéhle reprezentovanosti fakt i v těch institucích, jo. Tam se neuvěřitelně tak jako homogenizovala ta nová elita a možná, že to je něco, co sklízíme dodnes. My tomu trochu říkáme města volí spíš takhle a prostě ty chudší regiony takhle, ale ano, ty chudší regiony ty jsou prostě taky nějak jakoby neslyšený aspekt. Jo, my už teď umíme mluvit o ženách a umíme mluvit o Romech a tak dále, ale možná neumíme třeba mluvit o Československu a pak českých zemích jako opravdu nějak ostře rozděleném území. Jo, takže tohle možná opravdu je něco, čehož plody sklízíme v těch každých volbách a ve všem tom mudrování nad rozdělenou společností.
Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
David?
Já k tomu jenom možná dodám tu reflexi z dobových médií, protože ta moje knížka, kterou jsem teď udělal od listopadu, Ponovu se to jmenuje, to je asi docela návodný název, o čem to je, tak vlastně, když to člověk prochází a není pamětník, neměl jsem tu šanci být zpravodajem ve federálu, tak vlastně vidí tu silnou třeba tematickou omezenost, respektive vidí těmi dnešními plus 30 let starými očima, co tam není. Prostě nejsou tam sociální věci, nejsou tam okrajové regiony. Tyhle věci tam prostě jako chybí. A když to čtete, procházíte ty stránky, tak vás to prostě praští do očí. Já úplně rozumím té dobové ideologii, individualismus, každý svého štěstí pánem a jedeme dál, nenecháme se zdržovat. Kdybychom se nechali zdržovat, vrátí se nám komunisti, vrátí se nám socialismus a jedem. Úplně rozumím té ideologii, byť jako samozřejmě teď s ní nemůžeme asi v tomto duchu souhlasit, ale najednou je vidět, co je všechno opomíjeno. A ještě co je zajímavější, když někde ta kritika je, tak kde je, takže to jsou opravdu strašně zajímavé platformy, nevím, třeba Týdeník Republika, kde se potkávají regulérní fašisté s třeba velmi umírněnými sociálními demokraty, kteří si tu svoji kritiku Klausovy reformy nedokáží kam jinam napsat, tak to uveřejní tam. Je to vlastně vidět, jak najednou se někde zcukávají ty póly kritiky, které spolu nemají za z toho tolik společného. A pak samozřejmě já jsem si vybral nějaká témata, na kterých ukázat, jak se těžko ustavovalo to obecné, prostě jsme demokrati, svoboda projevu, ale jak najednou je vidět, že ne všechno jde, tak já jsem si tam vybral taková tři témata, abych to ukázal na něčem mediálním a byl to sex nebo porno, byl to bulvár a byla to xenofobie. A speciálně třeba ta xenofobie, a to já vůbec nechci dovozovat, jaký je vztah mezi těmi jako neuvěřitelně vysokým počtem těch 30 rasových vražd. A třeba tím, že v týdeníku Politika se může vlastně roky psát opravdu odporná kombinace antisemitismu, vlastně neuvěřitelného konspirátorství, rasismu, všeho dalšího. A teprve, když už je to úplně za hranicí všeho, jak je Havel žít a co tady ovládne Mossad a co tady CIA, KGB, tak nakonec tady to periodikum zaniká, ale jako strašně pozdě. Jo? Vlastně čekali bychom, že to zanikne třeba po nějakém policejní obsílce za týden, ale ono to zaniká vlastně po x leté kritice a ta x letá kritika vlastně ukazuje tu dobovou ostražitost k tomu něco rychle zakazovat, no protože tak my jsme teď ta mladá demokracie, nemůžeme se chovat jako ten režim předtím. Je důležité pochopit ty okolnosti. A jeden ten kontext je, máme rychlý reformní příběh a nikdo nám ho nebude kazit. A jestliže vy se někde na periferii v pohraničích máte hůře, nebo jste ve složitější sociální situaci, nebo se vám právě teď zavřeli doly, tak si to nechte pro sebe. A druhá věc, která tam je opravdu velká ostražitost k tomu uplatňovat nějaké omezení svobody projevu, což konec konců zase podle mě vidíme i v té dnešní debatě třeba o dezinformacích a omezování konspiračních věcí. Jo, prostě ta poměrně silný důraz na to, že musíme toho poměrně hodně sníst, protože jinak nejsme demokraté, který nepochybně má kořeny tady v té počátečně devadesátkové debatě, jakožto vymezení k předchozímu režimu, tak podle mě vidíme, jako i třeba v té současné debatě, jak se ošíváme pro to, abychom nějakým způsobem zasáhli i proti těm nejostentativnějším prokremelským narrativům, jak se dneska říká, protože prostě pak máme pocit, že nejsme demokraté. A to určitě vzniklo, nebo člověk, když to rekonstruuje na těch stránkách dobových deníků, tak je jasné, že to vzniklo někdy na počátku 90. let.
Já mám k tomu dvě poznámky. Jedna je určitě taková, že ruku v ruce s tím, o čem mluvil David, samozřejmě šla nějaká tvorba legislativy. To je hrozně podle mě důležitý moment těch 90. let, protože oni do jisté míry z podstaty věci museli být reaktivní. To znamená, že ta legislativa se vlastně utvářela až na základě nějaké poptávky. Ono to bylo hodně viditelné právě v těch jako křiklavých momentech, jako byly ty rasové vraždy, ale nebo i ty nové typy kriminality. Vezměte si, že třeba semka otevřel se trh, přišla semka celá vlna jako drogových mafií, drogy se začaly vlastně prodávat, změnila se jako ta kriminální mapa se přepsala, začala vznikat prostituce, vlastně vnikly sem nějaké gengy nebo nějaké se tady utvářely. A protože ta společnost tím neměla tu předchozí zkušenost, nebo ne tak markantní, ne tak viditelnou, tak trvalo vždycky poměrně dlouho, než ta legislativa začala být pružná, začala jako odpovídat na to, co se v té společnosti děje. To znamená, že trvalo poměrně dlouho a několik zemřelých Romů a Romek, než se skutečně řeklo, OK, existuje tady něco jako vraždy z rasové nenávisti, nebo vraždy z nenávisti. Stejně tak trvalo poměrně dlouho, než se řeklo, dobře, existuje nějaký drogový trh a my musíme najít systém, jak ho vlastně potírat a nekriminalizovat třeba ty uživatele, ale kriminalizovat ten prodej. A to jsou věci, které tam nějakým způsobem fungovaly. A pak ta druhá věc, co říkal David. Já mám pocit, že v dnešní době jsme trošku přeskočili takovou vývojovou fázi, nebo nevím, jestli to je vývojová fáze, ale pamatuju si, že ještě před těma x lety, třeba když jsem šla do té České televize s tím mým námětem, tak ten primární souboj o tu naši minulost se odehrával vlastně ve vztahu k tomu komunismu. A co teď cítím já, je, že my jsme to těžiště toho boje o tu svobodu nějakým způsobem přesunuli do těch devadesátek a z nich se nově stala nějaká forma nostalgické kategorie. To znamená, že když se bavíme právě o tom, jestli postihovat dezinformační weby, ale třeba nejenom o tom, jo, jak, jestli máme kouřit v hospodách, jestli, já nevím, je normální cokoliv, na co si vzpomenete, co by mohl třeba tady prosazovat člověk jako Petr Hájek. Jo? Jako tak to těžiště je vždycky v té nostalgii k těm 90. letům, které si sebou už nesou tady ten sentimentální nános toho, tehdy jsme mohli všechno a dnes vlastně ta doba je nějaký nový socialismus. A mně přijde zajímavé, že i na té politické úrovni se teďka v mnoha ohledech děje takový jako symbolický boj o ty devadesátky. Typicky ho můžou třeba reprezentovat strany jako motoristé. Jo? Je tam vlastně nějaký návrat tomu narrativu, že za těch 30 let se ta demokracie zkazila a naším úkolem je vrátit se k té klausovské ideologii. A to si myslím, že bude zajímavé sledovat v těch následujících letech, protože z těch devadesátek se regulérně stalo těžiště boje nějaké historické paměti a historické zkušenosti, která je vlastně přenášena dál do toho veřejného prostoru. A my, aniž bychom si to možná uvědomovali, tak žijeme vlastně v éře, která dneska místo těch 80., 70., 60., 50. let používá velmi podobným způsobem ta 90. léta.
Když už jsme se samovolně, nebo tedy velmi dobře řízenou diskusí, dostali k tomu, co si neseme z těch 90. do dnešních dnů, když řeknu lustrace, je to spíš batůžek z těch 90., anebo pořádný baťoch ve smyslu zátěže?
Já myslím, že to je úplně všeobjímající batoh. Já jako souhlasím, že se už někde taky bojuje o devadesátky, ale o komunismus se pořád bojuje a jako o tom údajném agentství Andreje Babiše, prostě každý ví své, každý na to má názor a vlastně to velké části společnosti stále připadá důležité. vláda naše neustále pokračuje v nějaké politice paměti týkající se toho komunistického dědictví. V tuto chvíli vzniká nová vládní rada pro paměťovou agendu, která se tím má zabývat. To prostě jako je realita. Jo? Můžeme se ptát, jestli je to zastydlost, jestli se zabývají něčím, co vlastně není k debatě.
Je to politikum?
Určitě ano, a zdá se pořád, že to je dobré politikum, zdá se, že jako si může premiér tohoto státu stále ještě dovolit říct, že v příštích volbách se bude rozhodovat o tom nejdůležitějším od roku 89. Jo, jako vlastně to ještě pořád nějak funguje, ale souhlasím, že vedle těch 90. A lustrace, batoh, to je na celý pořad.
Tak to je, tady na tom se myslím dá hezky popsat, nechci být jako příliš, jako, jak to říct, úskočný, ale tak pokud by to bylo, že pozor, mohli bychom se vrátit komunisté, tak to o tom se bavíme ve chvíli, kdy bývalý a možná zase budoucí premiér je teda nomenklaturní komunista, díky slovenskému ministru vnitra se nesmí říkat už STBák Andrej Babiš, prezident je komunista, dokonce šéf místní buňky KSČ v Lidové armádě Petr Pavel, občanská práva nám tu chrání ombudsman Stanislav Křeček, který za národnofrontovní socialisty vymýšlel socialistickou zákonnost, teoretizoval o tom, jak to bezpráví by se mohlo skloubit s tou přestavbou, a ústavní soud vede někdejší kandidát KSČ, který soudili před 89. Josef Baxa. A jestli něčem jsme se měli odlišit, tak to, že nechceme tu komunistickou prokuraturu, ale chceme opravdu tu demokratickou veřejnou žalobu, a to nám vede předlistopadový komunista Igor Stříž. Tak pokud jako se bojíme toho návratu komunistů, tak jenom tohle vyjmenovávám. A pokud se bojíme více lustrací, tak asi mohu zmínit něco, co možná mnozí z nás si pamatují, že už v 95. Václav Havel říkal větu: vždycky jsem tento zákon bez ohledu na jeho podobu chápal jako akt veskrze revoluční, mimořádný, dočasný, omezený na určitou přechodnou dobu, totiž na dobu, když budou přijaty nové zákony. A proto to bylo přijato na těch 5 let. Takže představa, že teď nám ministr Rakušan slavně znovu prosadí to zpřísnění, rozšíření lustrací, a až tady Babiš dostane 30%, tak mu řekneme ne, ty neprojdeš lustracemi, to je jako je to na hranici té komiky zhruba tak, jako že se bojíme těch komunistů, byť je zjevné, že mnozí tehdejší kádři jsou nyní ve významných funkcích a s mnohými já se dokážu i velmi jako dobře ztotožnit. Protože prostě máme dobrého prezidenta, máme dobrého šéfa ústavního soudu, ale není možné říkat, jako, že se tady do nekonečna vrací nějaké nebezpečí komunismu, když tito bývalí členové KSČ jsou vlastně jako establishmentem současné České republiky.
Mám takový pocit, že tohle nepřetlačím, ani kdybych tady opakoval 20krát na Gáno.
Já bych ještě se chtěla jednou vrátit k tomu, že my tady trochu mísíme jako historii a paměť. Jo? Takže my teď se bavíme o tom, jestli v 90. letech docházelo k nějakému útlaku, nereprezentování, potlačování a tak dále, a jak o tom lidé mluví. A tohle jsou opravdu dvě rozdílné věci. To znamená, ta paměť historická samozřejmě funguje. My skládáme to, co si pamatujeme, myslíme, že pamatujeme, chceme si pamatovat prostě do nějakých smysluplných útvarů. A to je jako zvlášť v diktatorách a jejich koncích a začátcích nějakých jiných režimů obzvlášť silné. To znamená to čištění těch životopisů, to, kolik lidí bylo na Národní třídě 17. listopadu večer, kolik lidí si to pamatuje a vypravuje nám to živě, je prostě víc, než se tam mohlo vejít. Jo, a kolik lidí se podílelo na tom všem dobrém v 90. letech, nebo už tehdy vidělo zločin. Prostě to, na tohle já jsem reagovala tím, když jsem říkala, já jsem v 90. nežila, protože jsem si určitě neuvědomovala, že žiju v té dekádě. Jo, tak to jenom je, prosím vás, to je naše pozdější konstrukce, a v tomto smyslu mluvit s lidmi a jako z toho vyvozovat něco o té realitě je prostě složité, to se musí dělat hrozně opatrně, a vyzývám k úplně prostě solidnímu analytickému výzkumu, tak jak o něm jako všichni tři rádi mluvíme.
K tomu termínu historická paměť. Co to ono vlastně je?
Tak já jsem teď mluvila o paměti jako nějakém psychologickém principu, to znamená, že to není něco, co jsem prožila, ale co si jako chci sama sobě namlouvat, že jsem prožila, protože takhle si to potřebuji pamatovat. No a pak jsou taky ty paměti kolektivní. Dřív se tomu říkalo kolektivní paměť, měly to třeba společné celé národy, nebo rozhodně nějaké geografické celky, nějaké sociální třídní celky, nějaké genderové celky a tak dále. Ty by si vlastně něco jako pamatovali společného, tedy Češi si přece pamatovali ten útlak, který schytávali za Rakouska a tak dále. Tak tohle byla ta klasická kolektivní paměť, která opravdu držela pohromadě pak státní útvary, nějaké, já nevím, stranické celky a tak dále. A tohle je právě něco, co se nám dneska trochu rozpadá a to se vlastně děje i trochu pod vlivem technologické změny, tím, že si se jako můžeme na sociálních sítích rozrušit nad útlakem někoho velmi daleko a třídně i geograficky vlastně nesouvisejícího, tak existují teorie, které říkají, že vlastně dochází k zániku kolektivních pamětí, jo? Že už nemáme jakoby tu schopnost vlastně ji vytvářet jakkoliv trvalou a tedy s těmi obvyklými důsledky, jako bylo například rozpad monarchií a utváření národních států nebo revoluce. Ty byly založeny na nějakých kolektivních pamětech a my je dnes nemáme už takhle stabilní, aby se z toho vyvozovalo. A je to nepřehledné, je to prostě tenhle ten chaos, který prožíváme.
Já jenom chci tomu doplnit, ano, to se určitě děje. Co třeba pro mě bylo zajímavé, když jsem mluvil s pamětníky pro tu knížku o těch médiích na začátku 90., tak bylo zjevné, že ten konstrukt 90. je u těch lidí opravdu hodně silný, jako kdyby tam ta kolektivní, nějaká pospolitá vědomost těch 90. nadále byla. A vlastně čím víc se posunovali do současnosti, tak tím víc dokázali vnímat nějaké nuance. To je docela vlastně zajímavé, že čím blíž jako k tomu jejich žitému životu, tak bych čekal nějaké upravování, zatajování, ale jako nejsilněji upravované byly ty 90. Prostě spousta lidí mi řeklo všechno možné, jen to, že začínal díky svému vlivu v těch médiích, protože prostě byl v KSČ. Ale jinak pak mě říkal jako strašně moc věcí, až třeba do těch současných věcí, které skutečně ovlivňují jeho život. I kdyby teď vlivem, já nevím, digitálních médií, proměn společnosti evropské i dejme tomu globální, se to hodně fragmentizovalo, tak ty 90. opravdu mají jako velkou sílu a nemusí to být jenom pamětník. Zůstává, možná nejsou to už ty kolektivní paměti, ale nějaké jako implicitní, jo? Když už nevíme kudy kam, tak se o něco potřebujeme opřít. Ty 90. ať už to vnímáme jako tak teď nastoupila zlatá éra, anebo teda tak tohle bylo sociálně a rodině pro mě největší peklo, co jsem kdy prožil, tak to je opravdu velmi silné a to jsem viděl v těch různých rozhovorech, co jsem dělal. Vy jste správně řekl, že kdo si pamatuje 90, tak je neprožil, ale jako je tam také, že kdo si je neupraví do hodně jako černobílého příběhu, tak je taky neprožil. Já tady před to musím teda říct, že před natáčením jsem říkal, že protože Honza hodně vymýšlí záludné otázky z mého pohledu, takže teď se mu pomstím, protože předtím byl jeden z těch respondentů pro tu moji knížku, protože ta vaše paměť je opravdu jako obdivuhodná od 80. 90. až po současnost. A tak já nevím, můžu říct teda tu otázku, s kým si zpravodaj federálního shromáždění tykal po tom, co přišel poprvé na svoji štaci do toho federálu a proč tomu tak bylo?
Ne, David naráží na to, že právě teď nevím, jestli díky nebo kvůli té mé minulosti v tehdejším Československém rozhlase, pak listopad a práce ve svobodném médiu, ve federálním shromáždění působilo někdy takové společensky složité situace. Já si vzpomínám, že jsem stál ve federálu, tam u nějaké nástěnky a najednou mi někdo zaklepal na rameno, říkal ahoj. To byl někdejší předseda ústředního výboru Socialistického svazu mládeže Vasil Mohorita. Vteřinu poté mi poklepal někdo na druhé rameno a řekl mi ahoj. No a to byl Michal Kocáb. Jo? Takže já jsem byl mezi těmito mlýnskými kameny a takhle jsem se Davidovi do té knížky svěřil, protože ono to jako pro futuro nějakou vypovídající hodnotu má, že jo? O té naší generaci.
A já si zároveň myslím, že málo co jako ta historka dobře vystihuje, jak vlastně ten převrat probíhal.
Já si myslím, že teď už je to moc osobní, takže bych to uzavřel, než tady na sebe řeknu úplně všechno. My vám moc děkujeme, že jste si tady zastavili No a za podcast Chyba systému děkuji tradičně Davidovi Klimešovi a Apoleně Rychlíkové. A nejenom za historickou paměť děkuji Adele Gyuričové.
A Honza Pokorný.
Slyšeli jste podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.